Var det noen som spurte, har du flere historier? Da tenkte jeg at det skal jeg dele, og det er historier som ikke er på siden av Bibelen, men som går rett inn i Bibelens budskap, og illustrerer hvordan Bibelens sannheter kan leves ut iblant oss. Vi ber sammen på nytt. Og Jesus Kristus, jeg priser deg for hvordan ditt ord er med på å forme dine barns liv rundt om i verden. Hvordan det blir levende, kraftig, Jesus, og bringer et sterkt vitnesbyrd om hvem du er og hva evangeliet er. Og Jesus, det ber deg om for oss også, om at vi får ordet sånn på innsiden. Ordet skaper det det nevner i våre liv. Så vi kan være til velsignelse, så våre liv kan være med på å utbre Guds rike. Bringe Guds rikes krefter inn i vår verden, inn i våre omgivelser, Jesus. Så må du velsigne også denne kvelden og hver eneste en som er her nå, Jesus. Og led meg i det budskapet som jeg skal dele. Amen. Da Jesus hang på korset, så sa han, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Jeg tenker at skulle jeg formulert noe der, så ville jeg sagt, «Far, tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør.» Og det er sånn utrolig mange episoder rundt om i verden, angrep på kristne. Nå har vi temaet «Forfulgte kristne» i kveld, og så har vi 2 timer i morgen på det samme temaet, og 2 timer på fredag, og da er det mange av elevene her som har reist sin vei. Så derfor så går jeg rett inn i dette nå i kveld også. Det er så mange av våre søsken som har vært i situasjoner der det skjer så mye vondt, og det kunne være vanskelig å tilgi, fordi at de som har gjort det vonde, de vet hva de gjør. Og så må tanker og hjerter og følelser snus om, så en kan be den bønnen som Jesus ba på korset, «Far, tilgi dem, for de vet egentlig ikke hva de gjør. De forstår ikke hva de gjør. De leder på ville veier i det onde de gjør, og nå må du tilgi dem, far, så de kan se sannheten.» Vi skal begynne med å se en film. Det var en nyrestaurert kirke i Egypt. Menigheten var så takknemlig. Endelig hadde de fått lov av myndighetene til å restaurere kirken. Vi vet at det kan ta mange, mange, mange år før en får lov til å restaurere en kirke. Enten sentrale myndigheter eller lokale myndigheter setter foten ned og sier nei. Ikke får de lov å reparere taket på kirkebygget. Ikke får de lov til å gjøre noe innvendig. Og kirkene forfaller. Men her var det en kirke som de hadde fått lov å restaurere, og de hadde malt opp igjen de gamle bildene på veggene, og de hadde nytt interiør, og alt sammen var så flott. Og så kommer det et bombeangrep. Og pang, så er alt ødelagt igjen. Og i en sånn situasjon så kunne vi tenke oss at det var sinne, harmen, gjengjeldelsestanker som flommet opp. Men i denne menigheten her så var det noen som laget en sang som vi på norsk har kalt en himmelsk menighet. En sang om tilgivelse. En sang om Guds beskyttelse og Guds kjærlighet. Nå skal vi ta og kjøre den filmen. Er du klar, Martin? Ja. på YouTube så ligger det også et vitnesbyrd, eller et TV-program, der enken etter diakonen I denne menigheten blir intervjuet. Jeg har vært I denne kirken her, og der et... Det et monter eller en utstilling av med bilder av kristne som ble drept. Der utstilling av sko menighetsmedlemmer hadde på seg. Det bilder av hvordan kirken var når den var nyoppusset, og hvordan det så ut rett etter at den var blitt ødelagt. Det kom nemlig en selvmordsbomber, kledd som kvinne, inn I kirken. Det var en mann, men kledd som kvinne. Og han gikk da inn på kvinnesiden I kirken, en ortodoks koptisk kirke, der kvinnen på den ene siden og mennene på den andre siden. Så han gikk inn på kvinnesiden med det formål å drepe så mange som mulig, og ødelegge så mye som mulig. Men diakonen I menigheten, han skjønte at dette noe feil. Så han gikk imot selvmordsbomberen og fikk stanset han, med det resultat at diakonen selv ble drept også. Det var mange andre som ble drept og som ble skadet, men diakonen ble drept. Og så en stund senere så blir da konen til diakonen intervjuet på en sånn talkshow på egyptisk TV. Alla Skavlan eller noe sånt, og denne veldig erfarne programlederen, han spør da enken, hva dine følelser nå for han som drepte din mann? Og så svarer enken, ser framfor seg, og så svarer det at, Min mann og jeg, vi tilhører fortsatt samme menighet. Han I himmelen og jeg på jorden, men vi tilhører den samme menigheten. Og jeg tilgir han som drepte min mann, og alle de andre. Og denne programlederen på egyptisk TV, han bare sitter og stirrer I gulvet og ser framfor seg og lenge. For å samle seg, og så sier han, hva disse kristne laget av? Jeg vet ikke om han bekjente seg som muslim, han bekjente seg I alle fall ikke som kristen, kanskje han var sekulær, men I alle fall han så at I de kristne var det en annen ånd. Det laget mange versjoner av den sangen der, og jeg liker spesielt en som synges av unge, både barn og ungdommer. Jeg synes den spesielt rørende, fordi at det unge kristne, som vi kanskje ville sagt umodne, ikke ferdig, til, ja, de har en lang vei å gå I det å lære å være kristen, leve som kristen. Men de synger også den sangen der. De var til stede I gudstjenesten I kirken. De tilhører forskjellige menigheter. Men de lærer tidlig noe helt vesentlig I det å være kristen. Etter Jesu eksempel å tilgi. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Da under den arabiske våren så var det veldig mange kirkebygg som ble angrepet av salafister, det muslimske brorskap, I den hensikt å skape større motsetning mellom det islamske samfunnet og det kristne samfunnet. De ødela, og de hatet. Kristne var redde når de så salafistene komme på gatene, prøvde å skjule seg. Det var vondt. Og så var det en kirke I en by som ble ødelagt og bombet. Hva skulle de kristne gjøre? De stilte seg opp på andre siden av gaten, der det var en moské, på fredag etter fredagsbønnen, med stor plakat. Vi tilgir. Vi elsker våre muslimske brødre. Og de var veldig spente på hvordan reaksjonen ville bli når muslimene kom ut fra moskeen. Men det som skjedde var at veldig mange av muslimer som hadde vært i moskeen, og kanskje mange ganger hadde hørt et hatbudskap mot de vantro kristne, de kom og stilte seg opp sammen med de kristne og sa, vi vil gjerne bli tatt bilder av sammen med dere. Det skjer vekkelse i Egypt. Og jeg tror at nettopp denne måten å møte diskriminering og hat og ødeleggelse på, med tilgivelse, er en enorm drivkraft for vekkelsen. Og at unge lærer å leve på en sånn måte også, når de er midt under forfølgelse. Jeg var på besøk i en by i Øvre Egypt, altså oppover langs Nilen, når du nærmer deg grensen til Etiopia. Og der var det er mange kristne der, men det er også området med de mest radikale islamistene. Mange som har lidd vondt, og de kristne blir så diskriminert. Og så var vi i en kirke, og det var en sliten pastor. For han gjorde alt han kunne for at disse kristne barna og ungdommene skulle få utdannelse. For de var diskriminert i den offentlige skolen. I skoleklasser med kanskje 60-70 elever så ble de kristne alltid plassert lengst bak. Og de muslimske lærerne de brydde seg ikke om å gi noe ekstra oppmerksomhet til de kristne. Det var de muslimske barna som satt fremst som skulle få. Så mange barn og unge var fortsatt analfabeter. De kunne ikke lese, de kunne ikke skrive, de kunne ikke matematikk og alt sånt. Så kirken fant ut vi må gjøre noe for våre. Og de startet skole i kirkebygget. Og etter en tid så var de kristne ungdommene og barna blitt de flinkeste i klassene sine. Så var jeg der og besøkte denne kirken og møtte mange av de unge og pratet med noen av en gruppe med jenter, sånn i 15-16 års alderen. Og det var tydelig de var flinke, altså de var virkelig faglig flinke. Og så spurte de hva de ville bruke utdannelsen sin til, og hva de ville bli. Så svarer den ene etter den andre, jeg vil bli jurist. Jeg vil bli lege. Jeg vil bli ingeniør. Jeg vil bli lærer. Altså, de stilte skikkelig høyt. Det var jo flott, men det var ikke det som grep meg egentlig. Men det var, jeg spurte dem, ja, hvorfor vil dere det? Så tenkte jeg, hva ville norske ungdommer ha svart? Jeg vil bli dataingeniør, jeg vil ha en god utdannelse. Norske ungdommer ville kanskje svart, jo, fordi jeg sikrer en jobb, fordi jeg får høy lønn, fordi jeg får status. Men disse unge jentene, de sa, vi vil tjene landet vårt. Vi vil tjene kirken vår. Det betydde ikke så mye med status og lønn og god jobb og alt dette, men vi vil tjene landet vårt og kirken vår. Og de som ville bli jurister, de sa, det er fordi kirken trenger jurister. Vi trenger noen som kan lovverket vårt. Vi trenger noen som kan forsvare alle de kristne som blir forfulgt, som blir fengslet, eller alle de som vender om fra islam og vil bli kristne. At de skal få rett til å bli kristne, at de skal få rett til å få stemplet kristen i passet sitt. At kristne skal kunne få jobber på lik linje med muslimer. Vi vil tjene andre. Det var bare så nydelig. På den samme turen jeg var i Egypt, det var jo midt under den arabiske vår, så var vi også i Kairo og så det som skjedde der. Og mange av de unge kristne de var til stede på Tahrir-plassen, der det var protester. Og rett ved Tahrir-plassen så ligger denne evangeliske kirken. Og der hadde de innredet et sånn provisorisk hospital. der kristne og muslimske leger sto side om side og behandla folk som var blitt såret. Og inne i kirken så ble det sunget lovsanger til Jesus. Og muslimske leger de sa det at dere må fortsette å synge. For når dere synger disse sangene til Jesus, så opplever jeg at det er en sånn ekstra fred her. I stedet for at kristne da skulle være sinte og kreve sin rett og alt sånt, så var de opptatt av lovsynge Jesus og betjene. Så var vi på et bønnemøte høyt oppe i en blokk. Det var masse kristne ungdommer. Noen av dem kom rett fra terrierplassen, noen var skadet, noen hadde sårskader, andre hadde andre typer skader. Men de kom sammen for å be for sin by og sitt land. Det var en annen ånd enn det salafistene opptrådte i, og det som de hørte rundt om i moskeene. Det var en annen ånd. Det var for å be for å velsigne. Og jeg husker disse som var til stede der, særlig en kristen leder i Egypt. Han sto og så ut vinduet, og vi kunne se like til terrierplassen, og han sto og gråt. Fordi at det var en, han så en åndsmakt bak det vonde som skjedde, og at den onde holdt på å ødelegge landet, men han gråt for sitt land og sitt folk. Og det var helt vidunderlig å være der og oppleve en sånn velsignelsesatmosfære. Og ikke minst sterkt var det da de, mange av de unge kristne egypterne bøyde seg ned på bakken framfor føttene på oss som var på besøk fra Norge, og la hendene sine på føttene våre og velsigne oss. Det er en kristig ånd som kan følge oss kristne, som er annerledes enn den ånd som preger denne verden. Tilgivelse, velsignelse. Jeg tenker på så mange kristne som har nettopp levd sånn. På 1950-tallet så var det fem unge kristne par som drog fra USA til Ecuador for å nå inn til en stamme, waoraniene, eller aukaene som det også blir kalt, med evangeliet. For de visste om hvor ille det var i denne stammen, og hvor ille forholdet var mellom den stammen og nabostammene. De kunne bruke spydene sine, de kunne bruke pil og bue, og de visste hva gift de skulle ha på pilspissene for å kunne drepe mest effektivt. Men disse unge kristne parene, et av parene var Jim og Elisabeth Elliot, og Elisabeth Elliot har skrevet flere bøker og fortalt om livet der. Og Jim Elliot, han skrev en dagbok, han skrev flere ting i dagboken sin. Han skrev blant annet, han skrev en bønn som er sånn: Gud, jeg ber deg om å tenne de delene av livet mitt som ennå ikke er i flamme, slik at jeg kan brenne helt og fullt for deg. Ta livet mitt, min Gud, for det er ditt. Jeg ber ikke om et langt liv, men et sterkt liv, på samme måte som ditt, Herre Jesus. Et annet sted i dagboken sin så skriver han: det er ikke tåpelig å gi det vi uansett ikke kan beholde, for å få noe vi ikke kan miste. Det er en metta setning. Det er ikke tåpelig å gi det vi uansett ikke kan beholde, for å få noe vi ikke kan miste. Hører dere hva han sier? Det er ikke tåpelig å gi det vi uansett ikke kan beholde. Dette livet her, det vil ta slutt en gang. men for å få noe som vi aldri kan miste, det evige liv. Så Jim Elliot, Elisabeth Elliot og de fire andre unge parene, de var klar over hva de ga seg ut på da de reiste til Ecuador for å gi evangeliet til en stamme der det var vanlig med å drepe og bli drept. Og så kom de dit, og de forberedte seg. De fikk lære språk av en ung kvinne som hadde flyktet fra stammen. Hun heter Daiuma. Det er også skrevet en bok, biografi om henne, der hun forteller om hvorfor hun flykta. Hun flykta jo fra stammen fordi det var så mye drap og vold og hat. Det var ille liv på den tiden, forteller de. Så hadde flykta, og så fikk disse misjonærene møte henne, og hun lærte dem språket. Så prøvde de forskjellige måter å vise vennlighet mot auka-indianerne. Og en av dem som var flyger, jeg tror det var Nate Saint, han var flyger, så de fløy med småfly over land, disse auka-indianernes landsbyer, og droppa ned gaver og prøvde å vise vennlighet på den måten. Og i det lille småflyet så fløy de lavt, og så vinket de til dem og tenkte at nå skal vi skape vennskap. Men de visste, disse mennene, at det var farlig å ta familiene sine med nært inn til aukaene, så det var bare mennene som var nært innpå dem, mens kvinnene var tilbake igjen og ba. Og så en dag så sendte mennene melding til sine koner og sa nå kommer vauranien, eller aukaene, nå kommer de. Så de trodde det at nå kom de der i vennlighet. Men det viste seg at auka-indianerne de kom med en ond hensikt. De skulle drepe disse mennene. Og de drepte fem misjonærer. De fem misjonærene fra USA, de hadde våpen, men de hadde bestemt seg for at de ikke skulle bruke dem hvis de ble angrepet. De ville heller gi sitt liv. Og det berørte de aukaene så sterkt at det gikk an. Her sto disse amerikanerne med våpen som egentlig var overlegne deres spyd og pil og bue, men de brukte ikke våpnene. De forsvarte seg ikke. De ga alle sitt liv. Så Guds ånd begynte å arbeide blant aukaene uten at de hadde hørt evangeliet, et ord av evangeliet. De hadde bare sett noe av det i praksis. Så neste generasjon i disse familiene som hadde fått opp noen barn, reiste inn til aukaene og fikk inngang hos dem. De ga ikke opp det kallet Gud hadde gitt om å gå til denne ville stammen med evangeliet. Så de gikk inn til dem og begynte å forkynne evangeliet. Det samme gjorde noen av kvinnene, Elisabeth Elliot og andre av disse enkene som var tilbake. Og de ble tatt imot, og de fikk forkynne evangeliet. Og så kommer da etter noen år, så kommer det en gruppe med amerikanske sosialantropologistudenter og besøker disse misjonærene og denne stammen, og de sitter der sammen med dem, og de har hørt hvor ille forholdene var. Så studentene fra Amerika, de spør, hvor er de, alle disse ville folkene som vi har hørt om? De sitter her rundt oss, og der sitter det et par blant annet, og så sier kvinnen i dette paret at her er min mann, og han drepte min far og min bror for å få meg som sin hustru. Og de forteller lignende historier, og så er det en av de eldste som sier at livet vårt var forferdelig på den tiden. Vi drepte andre, vi drepte hverandre. Men så kom disse med et budskap som var skrevet på papir, og det var altså Bibelen, Bibelboken. Kom med et budskap som var skrevet på papir, fortalte oss det, denne stien som de gikk på, og livene våre ble forvandlet. Sju av ti drapsmenn de som hadde drept misjonærene, kom til tro på Jesus Kristus. Deres eget liv ble forandret, og de fikk et annet forhold til nabostammene. Evangeliets kraft og tilgivelsens kraft, der det ikke er gjengjeldelse, men det er dette: far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. De er så forført og blinda av den onde, som bare vil ødelegge. Evangeliet skaper total forandring. Flytt oss helt til den andre siden av kloden. En del 30 år senere, så var det en australsk misjonær som kom til India, Graham Staines. Og han hadde kall fra Gud om å arbeide blant spedalske. Og ikke bare var de spedalske, men de var også lavkaste og kasteløse. Sudraer og dalitter. Så det var ingenting verd egentlig i høykaste folkene sine øyne. Så begynner Graham Staines å arbeide blant dem. Og det var ikke særlig populært blant høykastene, fordi at når noen var spedalsk i denne karma- og reinkarnasjonstenkningen, så var det jo deres egen feil. Og når noen var født i lavkastesammenheng eller kasteløse, så var det deres egen feil. Og den eneste måten å komme ut av det på, det var at de måtte leve tusener av liv der de kunne håpe på å komme ett trinn høyere for hvert liv. Men Graham Staines, han tenkte ikke sånn, han tenkte kristent. Han tenkte alle mennesker er skapt i Guds bilde. Alle mennesker er like mye verd. Det finnes ikke noe kastesystem i Guds rike. De må få hjelp. Så han tjente blant dem. Og noen år senere så kom det en australsk kvinne, Gladys, også til India, og ble kjent med Graham Staines, og de to gifta seg, sånn som det kan skje. Og de fikk 3 barn. De fikk en datter og 2 sønner. Og når Graham Staines da dro av gårde til landsbyen med spedalske hinduer, lavkast og kasteløse hinduer, så elsker disse guttene å være med. Pappaen ga dem hjelp, medisinsk hjelp, og han forkynte evangeliet for dem, fortalte om Jesus, og mange kom til tro på Jesus. Guttene elsker å være med, og særlig det der når de var ferdig med samlinger om kvelden, så kunne de sove i Land Roveren sammen med pappa. Det var skikkelig flott for dem. Og så var det en kveld noen radikale hindufundamentalister som hater det Graham Staines gjorde. Særlig når de så at disse spedalske og lavkaste hinduene forlot hinduismen og ble kristne. Så de radikale hindufundamentalistene, etter at Graham Staines og guttene var sovna, så stablet de opp brennbart materiale rundt bilen og satte fyr på. Så Graham Staines og guttene omkom. Og neste morgen så begynte da telefonen å ringe hjemme hos Gladys Staines, om hun hadde noe å fortelle mediene om det som hadde skjedd. Og hun visste jo ikke hva det var som hadde skjedd. Hun hadde ikke fått informasjon om det. Men når det ble kjent for henne, så ba hun om at hun måtte få lov til å få ro, tenke igjennom det. Og så står hun fram på indisk fjernsyn et par dager senere, og så sier hun: vi tilgir. Min datter og jeg, vi tilgir dem som drepte min mann og hennes far, mine 2 gutter og hennes brødre. Vi tilgir. Og det ble sendt på nasjonalt TV i India. Og noen av de erfarne kirkelederne i India sa det at det ene ordet, det ene utsagnet fra Gladys Staines, gjorde mer for evangeliets framgang i India enn mange tiårs misjonsarbeid. at noen kunne si noe sånt når så forferdelige ting har skjedd. Vi tilgir. Jeg vet ikke hva jeg ville ha sagt. Det er ikke så lett i et samfunn som India og mange andre steder på jorden å begynne å rope på lov, vise til lovgivning og bringe ting i retten og vise til FNs menneskerettighetserklæring og alt mulig sånt. Det hjelper ingenting. Der er noen som sitter ved makten, noen som er dommere, som vil motarbeide en. Men det var altså et budskap som traff hjertene på millioner av hinduer, indere. Så de kom til tro på Jesus. Og de siste årene har antall hinduer som har vendt om til tro på Jesus Kristus, bare eksplodert på grunn av denne type vitnesbyrd. Ikke at vi kjemper med menneskelige midler, ikke at vi pukker på vår rett. Jeg tror kanskje dette er noe vi skal lære også i Vesten. Vi mener vi har rett på det ene og på det andre, og vi skal iallfall likebehandles med andre, selv om vi som kristne har mistet en del privilegier. Vi skal iallfall likebehandles med andre. Jeg holdt på å si glem det. Der finnes en annen vei som fremmer evangeliets sak. Det er så utrolig mange av den types vitnesbyrd som har gjort dype inntrykk. Jeg har nevnt for elevene her Festo Kivengere, biskopen i Uganda, ikke sant, som også var den type. Bare ta én ting om han før jeg skal ta en tur til Romania. Men det fortelles at det var et eksempel som er brukt. Festo Kivengere satt i samme rom som Idi Amin. Og Festo visste jo det, han hadde opplevd det, at diktatoren og despoten Idi Amin, han hadde drept titusener av mennesker også i Festo Kivengere sitt eget bispedømme. Så kommer det en inn i dette rommet der biskopen og diktatoren sitter sammen og gir biskopen et gevær, og så spør han: hva vil du gjøre nå når du har et gevær og du har diktatoren rett framfor deg, han som dreper titusener og hundretusener? Så svarer biskop Festo Kivengere at da ville jeg gitt våpenet til Idi Amin og sagt: dette er ditt våpen. Mitt våpen er kjærlighet. Det var noe av det samme som en leder i den ortodokse kirke i Romania sa, Traian Dorts. Han var leder i det de kalte Frelseshæren, eller Frelsesarmeen. Det var ikke det samme som vi snakker om Frelsesarmeen, men det var en vekkelsesbevegelse innen den ortodokse kirke. Og han var Romanias fremste dikter på den tiden. Kommunistregimet prøvde å tvinge han til å skrive dikt som opphøyet kommunismen. Og de sa det: vi kommer tilbake igjen og henter diktene om en uke. Når de kom tilbake igjen, så fant de bare dikt som opphøyet Jesus. Og når de fant det, så slo de Traian Dorts til blods. Så var det en ung, nyutdanna lege eller psykiater som het Paul Negrut. Han ble senere leder for Den evangeliske alliansen i Romania. Og når han var ferdig utdanna lege, så tenkte han at nå får jeg en grei stilling. Men det som skjedde med han siden han var kristen, det var at han ble plassert på et psykiatrisk sykehus med soldater. Soldatene som var de psykiatriske pasientene. Og der var han innesperret. Han fikk ikke lov å gå ut. Så han måtte være der med dem dag og natt. Men en dag var det en offiser som sa det, at du skal få 2 timer fri hvis du lover å komme tilbake igjen. Og Paul Negrut, han gikk ut og så tenkte han, hva i all verden, hva skal jeg gjøre på disse 2 timene? Og så kom han til å tenke på Trajan Dorts, denne dikteren, som ikke bodde så langt unna. Så han gikk til huset hans og fant døren åpen, gikk inn, og der sitter Trajan Dorts på gulvet, slått til blods fra hodet og hele kroppen. Og Paul Negot sier at jeg hadde jo syntes synd på meg selv, som var inne på dette psykiatriske, denne psykiatriske anstalten. Og her kommer jeg til denne dikteren, der sitter han, slått til blods. Og så får han høre historien fra Trajan Dorts. Og Trajan Dorts avslutter med å si det som vidunderlig å lide for Jesus. Mens soldatene og offiserer og sånn fra kommunistene slo han til blods, så velsignet han dem bare. Og han visste at neste gang de kom tilbake igjen, og de hadde truet han til å skrive dikt som opphøyet kommunismen, og Ceausescu, diktatoren, så fikk de bare dikt som opphøyet Jesus. Han ble slått igjen og igjen og igjen. Og så en dag så kommer den øverste offiseren alene til Trajan Dorts sitt hjem. Og Trajan Dorts tenker det verste, at nå kommer han alene, nå gjør han det han har truet med, nå dreper han meg. Men i stedet så kommer den offiseren og sier, jeg vil at du skal be for meg. Jeg har fått kreft, og jeg har fått min dødsdom. Kan du be for meg, så jeg kan være på samme side som deg når vi skal stå for dommen? Trajan Dorts hadde tidligere sagt til den offiseren at hvis du blir dømt i dommen, Guds dom, så er det ikke fordi jeg har hatet deg, men fordi jeg har elsket deg, og du ikke ville ta imot. Og dette har båret seg inn i hjertet på denne offiseren, så nå kommer han altså og ber om forbønn for å kunne bli frelst. Og Trajan Dorts kunne jo sagt til han, du har gjort meg så mye vondt at jeg kan ikke be for deg. Men han sa ikke det, jeg ber for deg. Og så gikk offiseren derfra, og de skilte som brødre i Kristus. Og like etterpå så døde denne kommunistiske offiseren i troen på Jesus. Det er å møte denne verden på en annerledes måte. Og for min del må jeg si at dette er ting som jeg har lært av forfulgte kristne. Det er ting som jeg har lært så mye sterkere fra forfulgte kristne enn i noen annen sammenheng. Og vitnesbyrdene er så troverdige. Det er ikke bare et ord om at sånn må vi gjøre det, men det er mennesker som har opplevd det. Folk som står midt i det, som kan be om tilgivelse, som kan gi tilgivelse og be om frelse for dem som hater den. Elsk deres fiender. Be for dem som forfølger dere, sier Jesus. Velsign den som forbanner dere. Det er bergprekens trolig radikale utsagn. Så radikal er Jesus. Så radikalt er det livet som vi kalles til å etterfølge. Jeg skal avslutte med å fortelle om Sidi Deutsch. Er det noen av dere eldre som har møtt Sidi Deutsch? Oi. Nei, det er ikke sikkert hun var her oppe så mye, men Sidi Deutsch var en rumensk jødisk kvinne. Hun hadde lidd veldig mye som jøde. Så hun, og så, etter at hun hadde kommet til Norge som flyktning, Etter krigen så fikk hun møte en kristen familie i Kristiansand. For første gang så opplevde hun kristne som levde ut et Jesusliv så sterkt at hun ble grepet av det. Tidligere hadde hun hatet de kristne. Og jeg hadde hun med en gang på Fretun folkehøyskole, der hun talte til et hundretalls ungdommer. Og snakk om at alle ville snakke med en taler etter et møte, men det var bare helt utrolig å oppleve. Og så står C.D. Dodge der framfor dem, og hun hadde sin spesielle måte å snakke på, sin spesielle måte å være på, så sier hun, før hun ble frelst, så sier hun at «Jeg hatet alle rumenere!» Hun hadde jo flyktet gjennom flere land, så hun sa «Jeg hatet alle russere!» «Jeg hatet alle polakker!» «Jeg hatet alle tyskere!» «Jeg hatet alle kristne!» «Jeg hatet alle kommunister!» «Jeg hatet alle nazister!» Altså, det var hat, 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 hat. Og så bar hun dette med seg, og hatet kan jo aldeles ødelegge et menneske, ikke sant? Men hun hadde bare en tanke, kan jeg gjengjelde på en eller annen måte, så skal jeg jammen gjøre. Og så fikk hun møte evangeliet gjennom dette kristne ekteparet i Kristiansand. Og den hellige ånd kan gjøre langt utover det vi makter. Så den hellige ånd virker i hjertet hennes. Hun ble frelst. Og det er ikke mange jeg har liksom hørt eller opplevd som altså har fått tatt ut et steinhjerte som er blitt erstattet med, for å si, ikke bare et kjøtthjerte, men altså et hjerte som så sterkt viser hvem Jesus var. Og så står hun foran disse ungdommene på Fretun folkehøyskole og sier, og nå elsker jeg alle rumenere. Jeg elsker alle polakker. Jeg elsker alle russere. Jeg elsker alle tyskere. Og det var sant. Hun gjorde virkelig det. Og selvfølgelig, jeg elsker alle kristne. Og jeg elsker alle kommunister. Jeg kjente Sidi Deutsch. Hun var mye eldre enn meg da, men vi ble gode venner, og hun måtte bare klemme og vise kjærlighet på den måten. Hun var et totalt forvandlet menneske i møte med evangeliet, i møte med Jesus. Det er evangeliets kraft, virkelig, i menneskets liv. Det var noen som spurte om jeg hadde flere historier, og det har jeg jo, men jeg skal ikke ta flere nå, for nå har jeg holdt på lenge. Men ser dere hvor sterkt evangeliet er egentlig? Ser dere hvordan Jesus kan virkelig gjøre ting i menneskets hjerte, og hvordan han kan også forvandle nasjoner ved at vi lever ut sterkt det kristne budskapet og følger Jesus som disipler? Ikke ved å kreve rett, men ved å være hans etterfølgere. Gode Gud i himmelen, jeg har ikke helt ord for dette. Og det er noe som bare du, din hellige ånd, kan skape i hjertene våre. Og vi lengter etter å se det, Jesus. Jeg takker deg for alle mine søsken blant forfulgte kristne som har lært meg noe av dette. Og jeg vet at det er ennå en prosess som må skje i mitt eget hjerte for at jeg skal leve mer og mer i samsvar med ditt liv, i samsvar med ditt ord. Vi ber om din hellige ånds kraft inn i våre liv, dag for dag, Jesus. Så kanskje verden kunne se at din kirke ikke En kirke som jakter på makt, men som for sin egen del, som ikke jakter på rett for sin egen del, men som er opptatt av å herliggjøre deg. Jesu navn.